Tā diena nu ir klāt. Diena, kad Latvijas vīru basketbola izlase pati noteiks savu vietu apakšgrupu turnīra noslēgumā Eiropas čempionātā. Pēdējā šī turnīra fāzes spēle šovakar ceturksni pirms 9:00, un tad laukumā tiksies Latvija un Mainiets Turcija. Varianti ir daudz, bet gala iznākums būs atkarīgs no mums pašiem. Ja uzvaram turkus, tad visticamāk būsim otrie savā grupā un astotdaļfinālā spēlēsim pret Melnkalni, ja turkiem zaudējam. Un visas pārējās spēles Stambulā beidzas bez pārsteigumiem no Krievijas un Serbijas puses, tad gan esam tikai 4. Un 8. Finālā spēlējam pret grupu turnīrā perfekto un ļoti spēcīgo Spāniju. Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagāckis uzsver turku galvenos trumpjus.
Nu, nav brīvdienas, vairāk tā diskustēšanās, nedaudz parunājam par tām pamatlietām, tos, kas ir svarīgi. Kaut kādu pozitīvu atrast arī spēlētāji pirms tam uzspēlē savas tradicionālās tā kā, spēles. Lai sagatavotos treniņam, tā kā viss nosacīt tā pat rutīna, tas pats ikdienas darbs. Es nezinu, varbūt atzīmēšu vienu lietu uz to, ko turki ir droši vien jāsaka labākie šajā čempionātā. Viņiem ir vidēji 26 punkti spēlē pēc pretinieku kļūdām, un tas pats galvenais mums ir tās kļūdas, viņi piespiež pretiniekus, it kā tā var teikt, no malas izstās diezgan agresīvi, haotiski, viņi brūk virsū pa diviem. Tas nosacīts tāds presings, ja, un ja pretinieks tajā brīdī kaut kur nav gatavs tam, no tās piediena, tad kaut kur sāk meklēt kaut kāds ekstrā piespēles, tad viņi tā pārķer un ļoti labi realizē. Divas lietas tieši mums ir nekļūdīties tieši pārējā un viņa trīspunktu metieni. Tās ir divas lietas, uz ko viņi ir spēcīgi, un tas pats ir. Un abas lietas ir saistītas, jo daudz trīspunktu metienus viņi atrod no tieši no pretinieku kļūdām.
Daudziem spēlētājiem šodienas mačā būs savi īpašie uzdevumi, piemēram, centram Mārtiņam Meijeram būs jāsedz masīvais pretinieku 9. Numurs Semihs Erdens. Mārtiņš saka, ka esot jau izpētījis šī spēlētāja raksturīgākos uzbrukumu paņēmienus un zina, kā tos neutralizēt.
Ļoti agresīvi spēlē apakšā arī, tā kā, nu, labas maikustības griežās pa galu un tad tīri izmanto spēku, bet tajā pašā laikā viņš ļoti lēns ir, man jāizmanto ātrums ir un es domāju, ka varēšu diezgan noskaidrot, nu, cik es uzspēlēšu. Tas pats arī Požiņiem un pa mazajiem viņiem arī ļoti labi met trīspunktnieks un ļoti daudz gūst punktus pēc tieši pēc kļūdām, tā kā centies tik daudz nekļūdīties un es domāju, ka, nu, rezultāts būs daudz labāks. Man kā, man vienmēr es izbaudu spēlēt, tā, kad ir pilns arēns un tas tā Pat ja viņi ir pretinieki, tas nav atšķirības un vienkārši prieks spēlēt un tad tur, kad tie turku uzvalkās, zin kā es jau gatavojās, ka uzvalkt viņus vairāk.
Cik jūs paši komandā esat runājuši par tiem matemātiskajiem variantiem, kāda ir iespējami, kurā vietā finišēt grupā, vai tas jums nav faktors pagaidām?
Nē, pagaidām mums to īpaši baigi nevēršamies, bet nu, iepriekšējā spēlē mēs zinājām, ka nu, pietrūk tie divi punkti, ja, bet tā ziņā mēs vēl īsti neciklējamies.
Pēc aplēsēm šodienas maču klātienē vēros pāris simti Latvijas izlases līdzjutēju tiesa, šodien viņus diez vai varēs dzirdēt starp vairāk kā 10 000 turku. Ja iepriekšējās spēlēs Latvijas fani ieņēma vietas vienu vietu, jo tribīnas bija diezgan tukšas, tad tagad būs jāsēž izkaisīti proti vietās, kurās norādītas nopirktajās biļetēs. Tā ir turku priekšrocība, bet Latvijas izlases spēlētāji tam esot gatavi. Tātad maču sākums šovakar ceturksni pirms 9:00 vakarā un tieši raid arī Latvijas radio 1. Un Latvijas radio 5. Kanālā. Atgādinu vēlreiz, galvenais šodien ir uzvarēt turkus un izvairīties no Spānijas kā pretinieka 8. Finālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.